Fractatus octogesimus. Item alius de Pentecostem. Feria Iunii. Sanctarum solemnitatum delectissimi ordine celebrato et spiritualis laetitiae devotione completa. Oportet nos ad salubritatem recurrere parcitatis, remediumque iunii et exercendis mentibus et castigandis adibere corporibus, ut quia nos satis de hoc, et divina monita et propria experimenta docuerunt. Primum pro sacratissimorum dierum de cursu divine pietati gratias referamus. Tum sanctas continentiae dilicias appetentes, aliquantum nobis de terrenorum ciborum abundantia subtrahamus. Ita ut proficiat elemosinis, quod non impenditur mensis. Tunc enim demum ad anime curationem proficit medicina Iunii. Cum abstinentia Iunantis exuriem reficit indigentis. Quia ergo scimus apud misericordem Deum Iunius precelere elemosine largitatem, dicente ipso domino date elemosinam et omnia munda sunt vobis, si animas nostras peccatorum cupimus sordibus emundari, elemosinam pauperibus non negemus. Ut in die retributionis ad promerendam Dei misericordiam, misericordiae operibus adjuvemur.